Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Atayif bilen xabarlar gündeligi. Qazaq metbuoti Türkmenistanın Türk Kengeşine ağza bolmak ehtimallygyny gozgoýar. Yaqin wagtlarda Türkmenistanın türki dillerde gepleýän döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşine ýagny Türk Kengeşine ağza bolmagy mümkin diýip Qazaqstanyň Habar 24 neşri maglumat berýär. Bu barada türkmen resmileri ýa-da Türkmenistanyň döwlet ýetirigine habar serişdeleri henüz gurrun gozgamady. Şu gün Qırgızstanyň Çolponota şäherine Türk Kengeşiniň 6-njy sammeti geçirildi. Kengeşe Türkiýe, Azerbaýjan, Qazaqstan we Qırgızstan agza bolup kengeşiň şu ýylky sammetine Özbegistan döwlet başdutan derejesinde hormatly mehman hökmünde Wengriýa we Syýançy döwlet hökmünde gatnaşdy. Kengeşiň 6-njy sammeti Qırgızstanyň Çolponota şäherine geçirilýär. Çarvadarların 3-cü bütün dünya oyunlarına qavat getirilibdir. Bu oyunları Türkmenistanın milli yığındığı hem qatnaşyar deyip Türkmen metbuotu yazıyar. Qazaqstanın havar qullukları bu quruma Türkmenistan bilen bir xatarda Demirgazyk Kipr Respublikasının hem ağdalığının ehtimallığını ünsü çekiyar. Türk Kengeşi 2009-njy ýylyň oktýabr aýyny Azerbaýjanyň Nahçyvan şäherini 4 ýurdun, Azerbaýjanyň, Qazaqstanyň, Qırgızstanyň we Türkiýanyň döwlet başdutanlarynyň Nahçyvan ýalalaşygyna gol çekmegi bilen esaslandyryldy. Ondan ozal türkiý halklar dürlüm medeni, edebi hem insanperwerlik guramalar diýilip häsiýetlendirilen bileleşikleriň binýadyna hyzmatdaşlyga ymtyldy. Ýönetýinçiler garaşyklyk ýyllaryna türkmen häkimetleriniň şeýle mazmunly halkara arkalaşyklardan bi-taraplyk statusyna esaslanyp çetde duranlygyna diýerler. Azatlyk radiosu 90-njy ýyllarda türkmen halklaryň arasynda edebiýat ugru boýunça hyzmatdaşlygy esaslanýan bileleşikleriň düýbüniň tutulmagyna işçiň rol alan türkmen edebiýatçysy Publisist yazıcı Amamurat Bugayev filen söhbetdeş boldy. Ol Türk Kengeşi ýaly türki dillerde gepleşýän halkların gatnaşmagyna döredilýän guramalardan, şeýle-de Postsovet Kengeşliginäki beýleki halkary guramalardan Türkmenistanyň özüni üzgünleşdirmegini türkmen tarapynyň keseli diýip häsiýetlendirdi.
Türkmenistan'ın mükemmeli önceden yaşanan kurumalar görüldüğünün orta bir derecesinde Türkiye dilli edebiyat oyuncu, genel ayrı oyuncu. Türkmenistan şunları Türkmen yazılarının ağzını katlaşmaları bu onu karşı çıktı. Son hatların çok bir tarafın statüsünün kolegatına bu konu yaptı.
Deyip Bugayev belledi. Türkiýanyň döwlet ýetirigine Anadolu habar gullugynyň maglumatlaryna görä 3-nji sentýabrda Kengeşiň 6-njy sammetini eden çykyşyna Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iki meseleni, ýagny Kengeşe agza döwletleriň arasyna Söwdanyň ýerli pulda amala aşyrylmagyny üns bermegi teklip edýändigini hemde türk hökümetiniň gülönçü diýip günäleýän türk mekteplerine garşy göreşmek meselelerini gozgapdyr. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew sammetde eden çykyşyna öz ýurdunyň uly hoşallyk bilen Kengeşe agza bolmak ağa islek bildirýänini aýtdy. Biz bu guruma agza bolmaga taýýar, hem de muňa ören şat. Biz Özbek şäheri Hywany Türk Kengeşiniň paýtagt hökmüne teklip edýär diýip Mirziýoýewiň sözleri habar gullukларynyň maglumatlaryna getirildi. Özbek lideri Daşkendin Guromanın çäginini söwda we iqtisadiýet ugurlary boýunça hyzmatdaşlyga üns berjek diýenini ýetirdi. Öýe ýeti Jeýen Bekow sammitde eden çykyşyny Özbegistanyň topara goşulmagyny özleriniň makullaýanlyklaryny belledi. Aprelin aýagynda Erdoğan'ın Daşkendi amala aşyran resmi saparyny Mirziýoýew öz ýurdunyň türk kengeşine agza bolmagy islek bildirýänligini ma'lum edipdi. Bu saparky duruşygy Wengriýanyň prezidenti Viktor Orbán hem gatnaşýar. Geçen asyrlaryň dowamyny köp sanly dilçiler şol sanly Wenger alymy Armenius Van Berry türki dilleri bilen Wenger diliniň arasyndaky taryhy gatnaşygy we ara baglanşygy ünsi çekip geldi. Türk Kengeşiniň ştab kwartirasy Türkiýanyň İstanbul şäherine yerleşýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuotda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşçu bolmağa, qoldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenabat şäherinde muallimleri paýta ýygma alyp barýan awtobus Nissan Versa kysymly ýeňil maşyny bilen çakyşyp agdaryldy diýip Azatlygyň Lewap welaýatyna geçişmesi 1-nji sentýabr günü işlik habar berdi. Bu waka Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdun Ahal, Mary we Lewap welaýatlarynda 5-nji sentýabrda, Daşow welaýatynda 16-njy sentýabrda köpçülikleýin paýta ýygmyna girişmek barada Ak pata bermeginin iziyanına qavat geldi. Türkmenabattaki yol hadisesi 31. augusta ir saat 7 töveröğünde bir tarap Türkmenistan köçesinde 62. çağalar bağının golayında boldu. Yol hadisesinde hiç radamın helak bolmandığı aydılyar yönü avtobusaki yol uçların köpüsü çınlaka yaralandı diyen maglumat var. Çeşmemizin sözlerine göre Türkmenabat şehrinin 29. mektevinin adamları 20'den qovrak muallim ve beylik işgärler gaz 53 markalı avtobusu Paýta ýygmyna baryardy. Yaralı bolanlar derhal hassahana yerleştirildi. Wakanyň bolan ýerine derrew bir näçe tiz kömek maşyny geldi. Şaýatlaryň gurrun bermeklerine görä ýol hadisasyna köçe hereketini sazlaýan çatryk çyralarynyň, svetoforlaryň näsazlygy sebäp boldy. Çünki olar çatryň iki tarapyna akylary hem ýaşyl çyra işaretini beripdir. Şu sebäpden hem maşynlar uly tizlikde çakyşyp, hem awtobus hem ýeňil maşyn ýolun gyrasyna zyňlypdyr. Aýdylmagyna görä mektep işgärlerini paýta ýygmyna alyp baryan avtobuslar iki kene we bu bolan yol hadisasından soň ikinji avtobusdaky muallimleri paýta ýygmakdan boşadyp derew öýlerine uradypdyrlar. Olara bolan waka barada hiç kime hiç zat aýtmadlyk tapşyrylypdyr. Azatlyk radiosynyň ýekşenbi güni beren bu habarından takminan 1 saat soň türkmen hökümetine ýakyn website wakany dessine reddedip ýürite makala çap etdi. Türkmenportal.com saýty habaryň Azatlygyň website-yna çap edilmeginiň edil ideýany Türkmenistanyň içeri işler Ministerliginiň metbuat merkezine salgylanyp, avgust aýynyň dowamynda şeýlede 1-nji sentýabrda ýurtda uly göwrümli hiç bir ýol helakçylygynyň bolmandygyny habar berdi. Avgust aýynyň dowamynda şeýlede sentýabryň başynda ýurdun hiç bir ýerinde awtobuslaryň, marşrutkalaryň we taksilaryň gatnaşmagynda ýekejede uly göwrümli ýol hadisasy bolmady. Türkmenabatda hamana awtobusyň agdarylmagy netijesinde bolly diýilýän ýol hadisasy baradaky maglumatlaryň hakykat bilen hiç ýyly ara baglanşygy ýok diýip website ministrliginiň işgäri diýilýän Jeppar Halilowyň sözlerini citirledi. Şeýlede Türkmen portal daşary ýurtly elektron habar çeşmelerinde ýolagçylardan dolu awtobusyň iki edek agdarlandygy barada maglumatlaryň hem bardygyny bellýär we ýol gözekçilik polisiýasynyň öňki işgäri diýilýän pensionera salgylanyp munyň bolmajak zatdygyny ýazýar. Şäher ýol hereketiniň düzgünlerine görä ýeňil awtomobiliň özünden 10-lar çese köp agrymdaky awtobusy agdaryp biljekdigini göz öňüne getirmek kyn. Şol sebäpli içi adamdan hyrindi kyndy bolan awtobusyň iki edek agdarlandygy baradaky maglumat hyýaly bir zat ýaly görünýär diýip saýt ýol gözekçilik polisiýasynda 25 ýyl kriminalist bolup işlendigi aýdylýan pensioner Hojaberdi Ataberdiýewiň sözlerini citirledi. Azatlygyň web saýtyna çap edilen maglumatdan hem ma'lum bolşy ýaly çeşmämizde ýol helakçylygynda awtobusyň iki edek däldi diňe bir sapar agdarlandygyny gürrüň berdi. Belläp geçsek Azatlygyň habarından soň türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan web saýtyň ýagny Türkmen portalyň desine reaksiýa görkezip, ýürite makala çap etmek bilen baglanşykly ýagdaý mundan ozal hem bolupdy. Şu ýylyň 3-nji iýulynda Azatlyk radiosynda Owansanyň Batxir welaýaty bilen ara çäkleşen Mary Serhedawa Taltawadyr Türkmen serhedine ýüze çykan atyşykda 25 oglaý Türkmen eseriniň wepat bolandygy barada maglumat çap edildi. Bu habaryň Azatlygyň saýtynda çap edilmeginden takminan 3 saat geçinden soň Türkmen portal saýty Türkmen Owan serhedine bolan hadisany dessini reddedip ýürite makala çap edipdi. Şonu bu website Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň wekili diýilýäne salgylanyp, onu Türkmenowan serhedindäki ýagdaýlar asudalygynda galýar diýip citirledi. Türkmenistanyň häkimetleri ne şu ýylyň iýul aýynda Türkmenowan serhedinde bolan waka, ne de 31-nji awgustda Türkmenabat şäherinde bolan ýol hadisasy barada resmi beýanat bilen çykyş edýärler. Ýurdun resmi media serişdelerinde hem bu wakalary ne tasdiklaýan, ne de inkar edýän maglumatlar berilýär.
Gepli ýer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da birinci özek mektebi varyan körpeler üçin niyetlenen prezidentin sowgadyn notebook kompýuterler şol ýurdun onlarça mektebinde paýlanmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň birnäçe çeşmesiniň we enataryň aýtmagyna görä, şol notebook kompýuterler Aşgabatyň adyndan 15 mektebinde, Balkan we Daşogut welaýatlarynyň adyndan 5 orta mektebinde, Mary we Lwow welaýatlarynyň ençeme mektebinde okuwçylara berilmändir. Marynyň sakarçagy Tahtabadyr etraplarynda we Lwowyň DNA we Kerke etraplarynda wada berilen notebooklary şu ýyl paýlamadylar. Bilim bölümlerinde mugallimlere we enatalara olary getirip ýetişmeýänligini aýtdylar. Emma olar muňa ynanmaýarlar, asla getirilmejeginden howatyrlanýarlar diýip söhbetdeşimiziň biri aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumaty häzirlikçe resmi taýdan tasdiklädip bilmedi. Türkmenistanda birinji klassa barýan çağalara kompýuterleri paýlamak däwi 2011-nji ýyldan beri ýygdyrly dowam etdirilýär. Notebook kompýuterler prezidentiň adyndan sowgat hökmünde körpelere paýlanýar. Türkmen hökümeti notebook bilen bagly meseleni 30-njy awgustda geçirilen maslahatynda gozgady. Döwlete we hökümete başdurtanlyk edýän Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun senagat puwdagynda ýokary hili önümleriň önümçiligini artdyrmak barada sözünün devamında kompüterin nuskası bilen tanıştı. Bunu görkezen devlet televizyonu çekmecek maglumat bermedi. Yanı yakında Türkmenistan'ın özünde kompüterlerin önümçülüğünü yola koyanlığı haber verilip deyim. Bu arada Türkmen hükümetinin 2018 yılın birinci yarımının neticelerine bağışlayıp 5. yılda geçiren maslahatında edilip deyim. Şunda kevr medya maglumatlarında Türkmenistan'da öndürülen kompüterlerin sahanının 100 müngdüğü haber verilip deyim. Ama şöyle okuvçulara paylama uçi niyetlenen notebookların sahanı resmi taydan mealim edilmedi. 2017 yılda yurdun hükümeti okuvçular için 140 müngden kovrak notebook'un Hıtay'dan satın alınacağını aydıptı. Türkmenistan'ın yolbaşçıları notebook'ların okuçulara hususi ulanış üçin soğut berliyenliğine aydıyar. Ama çağların enataları ve mektep mağolimleri okuçulara verliyen notebook'lar üçin pul talep edilyenliğine ve çağların özlerine verliyen kompüterleri mektepte kaldırmağa mezbur olyanliğine aydıyarlar. Azatlığın habarçılarının sözlerine göre son kaylarda Türkmenistan'da mektep mağolimlerinin hem notebook satın almak ve kompüter ulanmağı öğrenmek talep ediliyar. Türkmenistan'ın yolbaşçıları ve haber veriş serişteleri şu gün yurdun iqtisadiyetinin ehli buğdaklarının ve cemiyetin sosial durmuşunun kompüterleştirilmeğine şeyle deyil adın kompüter uğrundan sovatlı olmağına ilkinci derecede üns verilenliğine idarlar. Ama yurtta internet hizmetlerinin el yeterliliği ve üpçünçülük derecesi pes olmağına galiyar. İnternetin ulanış derecesi önce barlığı geçiren halkarı uğramalarının hatavatlarında Türkmen hükümetinin internetten peydalanma uqeyvına katı pes baxa veriliyar. Yanı yakında Türkmen hükümeti Birleşen Milletler Uğramasına da 193 yurdun arasında Twitter sosyal ulamında resmi hatavı olmadık. Dine 6 sani dünya yurdunun hatarına girdi. Şeride Türkmenistan dünyada interneti en yeti çeklendiriyen devletlerinin hatarında galiyar. Birleşen Ştatlarda internet hizmetleri önce üretileştirilen Akamai Teknoloji Logis kuramasının dünya yurtlarında internetin ulanılışı ve el yeterliliği boyunca noyabr ayında Çavedin hatavatında Türkmenistan'ı öz ilatının internet el yeterliliğini 20%'dan hem aşağıda saklayan yurtların arasında ağzadı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Amulhazar 2018 avtorallisine katnaşacak sürücüler toporuna encamlar ve sürücülük şahadatnaması koşuldu. Bu arada Türkmenistan'ın resmi medyası haber verdi. Şol bir vaqtada 9-njy ve 15-nji sentyabr aralığında yurtta geçirilecek bu iri halkara çaresine görülen resmi tayarlıkların devamında hakimiyetlerin yük ve kuruluşu avtoulogların iyilerinin oların hususi uloglarının bu çare üçin talep edilenligi haber verilýär. Soňky maglumatlara göre vilayetler yük ulaqlarının iyilerinden öz hususi ulaqlarına avtoralya hizmet etmek için muhtuna tavşılmak talep edilir. Azatlyk radiosynyň daşugdaky habarçysynyň 3-nji sentýabrda habar bermegine görä hutuwsy ýetiligindäki guruluşyk transporty avtoralyň geçjek ýollaryny tekizlemek üçin suw daşaýan agyr ulaglar bolsa agyr suwuny daşamak üçin ulanylar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýy resmi taýdan häzirlikçe tasdiklädip bilmedi. Türkmenistanın resmi mediasına göre Hamul Hazır Avtoralyasında Türkmenistan'dan İçeri İşler Ministerliğinin Avtotransport Merkezinin ve Avtotransport Vönçü Milli Federasyasının 15 sanlı milli toporu çıkış eder. Bu toporlar may ayında sinagdan geçiptir. Türkmen katnaşıcıları vnedorojnik, kvadrosikl ve yük ulak toporlarında çıkış ederler. Cemi yarışı dünyanın 20 yurdundan 80 çemesi ekipajın katnaşmağına karışılıyor. Şeride Prezident Berdi Muhammedov'un bu halkara ulak yarışına katnaşmağına Qarashalyanlığı ön xabar verilipdi. Uzunluğu 1,5 min kilometrlik Amul Hazır 2018 avtoralyası Qaraum çölünün içinden Amadaryanın ve Hazır denizinin aralığında geçer. Yerli çeşmelerin xabar vermegine göre avtoralyanın devamında göz önünde tutulan çärelere yurdun her vilayetinden 700 min çemesi adım qatnaştırılır. Resmi görkezmeye göre her vilayetten esasan büdje idaralarının işgärlerinden düzülen qatnaşıcılar sanawynyň 1-nji sentýabr çenli taýýarlanmagynyň talep edilýänligini Azatlyk radiosynyň habarçylary Avgustun ortalarında xabar verdi. Qatnaşıcıların şol sanda dürüdücülük toporların avtoralinin geçecek yolunun uğrunda tomoşaçı hökmünde cemlenmegi ve toy davara edip aydım saatleri yerine yetirmegi göz önünde tutuluyar. Yerli yaşayıcıların törlerine göre avtoralya görülen resmi tayarlıklar yerli iladı için ulu kıyınçılık dörüdüyar. Şol sanda yollar petikleniyar hem iladın hareket etmek mümkinçiliği çeklenilyar. Amul Hazır avtoralyasını geçirmek ideyası Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedova degişli. Resmi maglumatlara göre devlet baştutany tayarlıklara hut özü gözökçülük eder we yarışın geçecek yollarını hem avtologlary tinayar. Yılın başında Qurbanqulu Berdimuhamedov Qadymy Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky Amul Hazır avtoralyasynyň ýolundan geçiriljek estafeta üçin döredilen estafeta taýajygynyň şeklini hem hut özü tasdiklapdy.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Täjikistanyň ýüklük sürüjüleri indi bir hepde gowrak wagtlary özlerinin Türkmen-Eýran serhedinden tranzit ýollar arkaly Türkmenistanyň usulen Täjikistana geçmegine ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. 2 sentýabrda iki täjik sürüjüsi Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna telefon arkaly beren maglumatynda özlerinin indi bir hepde gowrak wagtlary Lüftabat artyk serhet geçelgesinde saklanyp galýandygyny gurrun berdi. Azatlyk bilen anonim görnüşünde habarlaşan sürüjüleriň biri Türkmen-Eýran serhet geçelgesinden Türkmenistan'ın teritoriyasına geçip sonra da Täjikistan'a gitmek isteyen yük loglarının ortaça 100 sansının üyüşöndüğünü haber verdi. Bize bunun sebepleri hem düşündürülmeyer. Biz Türkiye'den yük getiriyeriz. Şonu ilki İran'ın teritoriyasından sonra Türkmenistan'dan bu yerden son hem Özbekistan'ın teritoriyasından geçip Täjikistan'a bariyarız deyip sürücü aittı. Hedir kvart Täjik sürücülerine İran'ın ve Azerbaycan'ın serhetlerinin üstüvülen Täjikistan'a gitmek teklif ediliyer. Bu yerden olsa Orsiyet'in Qadıq Sanın ve Özbekistan'ın teritoriyası arkalı Täjikistan'a aşıp bolyar. Yönü bu yol Türkmenistan, Özbekistan, Täjikistan uğru bilen deňeşdireninde ikisi uzak bolyar. Türkmenistan her gece gündeydiň dowamında diňe 30 ýük loginiň İran'dan öz serhedine geçmegine ruhsat berýär. Täjikistan'ın Transport Ministerligindäki çeşmäniň 3 sentýabrda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatyna görä Türkmen tarapy Täjik Ministerliginiň hatyna resmi jogap bermändigi sebäpli Türkmen-İran serhedinde saklanan sürücülere Täjikistan'a aşma üçin Azerbaycan'ın teritoriyasından peýdalanmak maslahat berilýär. Türkmen kardeşlerimiz özlerinin telefon arkaly beren maglumatlarında bir gece gündeýdiň dowamyna diňe 30 ýük ulagynyň serhetden goýberilýändigini ve Täjik sürücülerinin hem şol ulag nowatlaryna durup serhetden geçip biljekdiklerini aýtdylar. Ýöne bu ýerde nowatlar ören uly. Türkmenistan biziň resmi hatymyza bolsa henüz jogap bermedi. Şol sebäpli biz häzirki ýagdaýyň hakyky sebäplerini bilmeýäris diýip Çeşme aýtdy. Adının efirde adlandırılmasızlığını soran yeni bir täjik sürücüsü olsa, Türkmen serhetçilerinin dine täjik sanı yukalp baryan yukloğları geçirmeyendiğini aytdı. Onun sözlerine göre özök sanı, kırgızı sanı ve beyleki yurtları yukalp baryan uloğlar serhedi pähkelçiliksiz geçiyerler. Dine täjik sanı yukalp baryan uloğları koy vermeyerler deyip ol sözünün üstüne koştu. Şeylede adatlığın söhbetleşi täjik sürücüler velen bir hatırdı. Täjik sanı yukalp baryan İranlı ve Türkeli yukloğlarının hem saklanyandığını aytdı. Bu yerde 100 çemesi uloğ üyüştü. Oların takminen 20 sansı täjik yukloğ olsa kalınları Türkiye'nin ve İran'ın yukloğları deyip sürücülerin biri belledi. Adatlığın söhbetleşinin tasdiklamağına göre şuna mengdeş yağdaylar Türkmen İran serhedindeki beyleki barlığı nokotlarında hem yüzü çıkıptır. Sarak serhet geçelgesinde täjik sanın Türkiye'den satın alan yolovçu avtobusları hem dur. Oları hem serhetten geçirmeyerler deyip sürücülerin biri aytdı. Onun sözlerine göre bu yağdaylar varada täjik sanın Türkmenistan'daki ilçesi havarlı ediliptir ve ol bu meseleni çözmeye sinanşıptır. Yönü neticeli bolmandır. Biz täjik sanın Türkmenistan'daki ilçhanası bilen iyi giderli haberlaşmaya sinanşıyarız deyip sürücü belledi. Adatlık Radyosu'nun gurun edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğu bilen haberlaşıp komentari almak sinanşıkları başa varmadı. Bu varada yurdun medya serişlerinde şolsandı, devlet gümrük kulluğunun resmi web saytında hem hazırlıkça maglumat berilmeyer.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Kepler Adatlyk Radiosy Habarlar gündeligini halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. İran'ın yukarı lideri Ayetullah Ali Khamenei yurdun yaralı güçlerini öğelerinin korunuş başarılıklarını güçlendirmeye çağırdı. Ol sol bir vatın özünde de harbi ursun turma ehtimallığının yoktuğunu dedi. Khamenei harbi yolbaşçılara gönüktürülen beyanatta siyasi hesaplamalara esaslanılsa onunla harbi ursun turma ehtimallığının yoktuğunu belirledi. Yöne yaralı güçler hüşkar olmalı. İşgar ve encam boyunca öz başarılıklarını yokorlandırmalı deyilip 2. sentyabrda Khamenei'nin web saytında yerleştirilen haberda aydılyar. Yokori yolbaşçının beyanatının bir gün ön İran özünün balistik ve kruz raketa başarılığını arttırmağı şeyle hem teyze harbi uçurlar ve suvasti gemileri edinmeyi planlaştırandığını haber verdi. Khamenei'nin web saytında belirlenmeğine göre bu beyanat İran'ın harbi hava korunuş günü münasebetli harbi yolbaşçılar bilen geçirilen duruşlukta ediliptir. Prezident Donald Trump, İran bilen dünyanın güçlü 6 devleti arasında 2015 yılda bağlaşılan yadro gelişiminden çıkanından sonra Birleşik Ştatlar bilen bolan ağdalalık güçlendi. Trump lalaşı konçoklu Birktel, Tehran balistik raketaları öndürmek ve regiondaki harva aktivistleri koldamayı devam ettirmek bilen gelişimin ruhunu bozuyor deyip nagililik bildirdi. Lalaşık yadro programmasını çeklendirmenin gereğine sanksiyalardan ezir çeken İran'a belli bir derecede yengillik getiripti. Bundan başka da Birleşik Ştatları bilen onun gülmatarlı yaranları İran'dan Suriye'de 7 yıl beri bariyan raya dursunna Prezident Bashar al-Asad'ı harbi taydan koldamayı besetmeyi talep ettiler. 31. Avgusta haber kulluğu Reuters 3 İranlı resme 2 tane Iraklı Anıtı Uçuşmesine ve 2 tane hem gülmatarlı Anıtı Uçuşmesine sargılan İran'ın özünün Irak'taki şayi yarım harbi yaranlarına kıyıtka aralıklı balistik raketaları iverendiğini ve olara ol yerde raketaları öldürünün öndürmek için kömek etiyendiğini haber verdi. Tehran Irak'a raketa iverendiğini ya regionnaki petnesi toporlara kömek etiyendiğini reddedip yadro programmasının dine para hasırlıklı maksatlara gönüktürlendiğini aydiyar. Bu aralıkta İran'ın devlet medyası Britanya'nın da siyasi işler ministerinin orta günnoğur meseleleri baradaki orunmasarı Alistair Burton 2. sentyabrda Tehran'a geplecik geçirindiğini bildirdi. İran alalaşığa kol çakışan Avrupalılar olan Britanyani, Fransiyani ve Germaniyani Amerika'nın alalaşıktan çekilip odol yatırılan sanksiyaları kayseden giyirilmek neticesinde çekilen ziyanların evvedini doğulmağa çağırıyor.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.